s docentem pana doktorem Martinem Chovancem, přednostou otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Si dnes budeme povídat o uších. Zaměříme se na nejčastější onemocnění uší, ale dotkneme se také prevence těchto chorob a také péče o uši, protože ta je určitě velice důležitá a někdy možná trošku přehnaná, co se hygieny a čištění uší týče. Ale to si poslechneme později. Dobrý den, pane docente.
Dobré odpoledne.
Vy sám jste se rozhodl, proč pro tento obor, pane docente? Proč zrovna ušní, nosní, krční chirurgie? Tak vás také mohu vlastně titulovat jako ušní, nosní, krční chirurg.
To jste mě hnedka zaskočila na začátek. Je to určitě dlouhá historka, my jsme nechtěli trávit většinu času v dnešním vysílání, takže je to náhoda, ale určitě tím, že jsem chtěl být chirurgem, ale úplně mě nepřitahovala klasická chirurgie, chtěl jsem něco speciálního a náš obor nám namízí vlastně širokou možnost uplatnění od super specializované mikrochirurgie přes velkou chirurgii, třeba onkologickou štítné žlázy, ale i taky krásnou diagnostiku onemocnění sluchu, rovnováhy a léčbu v této oblasti. Mm,
takže je to pestrý obor.
Velmi pestrý obor.
V rámci medicíny. Je nějaký mýtus o uších, se kterým se setkáváte, pane docente, velice často?
Ježiš, těch je. Ale tak já si myslím, hodně tradované jsou témata, které se týkají hygieny uší. A věřím, že k tomu se dneska dostaneme.
Můžeme klidně
už hnedka na začátku,
tento mýtus vyvrátit, mýtus. Protože už můj kolega Míra Vaňura, který před chvilkou opustil studio, ano, říká, že si možná přehnaně čistí uši, že už i jeho lékařka ho na to upozornila, že to nemá dělat.
No, řekněme, od Pána Boha nebo od Matky přírody jsme postaveni tak, že ucho je samočistící orgán. A my jako lidé moderní v 21. století si myslíme, že civilizačními zvyky si ve skutečnosti pomáháme, ale čištění ucha ve všech formách, které je vlastně proti přírodě. My si k tomu vymýšlíme lepší a lepší přístroje a technologie, ale ucho jako takové je vlastně postaveno tak, že je jeho zvukovod a bubínek pokryt kožními buňkami a tak jako všude jinde na těle se kožní buňky oloupávají, odpadávají, tak to samé se děje v tom oušku a k tomu slouží ještě transportní mechanismus, který vlastně vyveze ty oloupané kožní buňky starší a to je vlastně zjednodušeně ušní maz. Mm-hmm. A další tedy procesy, které se tam dějí a obecně ta část v podstatě se dostává do oblasti vchodu do zvukovodu a my třeba tím, že používáme ušní vatičky, tak máme tendenci si tam chtěně nebo nechtěně vlastně zamačkávat zpátky zmíněné mazivo a kožní buňky, eventuálně jinou nečistotu a dokonce mnohdy si můžeme ucho jako takové poranit, vyvolat zánět třeba zvukovodu, poranit bubínek.
No nicméně dnes žijeme v době civilizované, možná, že to prostředí není tak čisté v uvozovkách, jak bývalo kdysi, takže asi občas uším pomoci s hygienou není úplně od věcech. A nebo ani v tomto případě mi nedáte za pravdu. Uší si
tak, pokud se člověk podívá do přírody, tak pejsci a kočičky taky nepoužívají ušní vatičky, ani svíčky, ani jiné věci, a mají obecně ouška čistá. My můžeme samozřejmě pomoct té hygieně a to třeba tak, že šetrně si otřeme v oblasti vlastně vchodu do zvukovodu nebo dítěti, to je určitě ta správná cesta. Určitě ten dopracuje třeba ve velmi prašném prostředí, tak to má asi trošku jinak. A na druhou stranu vidím ve své praxi někoho, kdo je v podstatě v pracovním procesu třeba kope uhlí a mnohdy má uši mnohem čistší, než ten, kdo je úředník a každodenně si pomáhá právě tím
vatičkám. A čím je to dáno, že někomu se uši sami od sebe čistí lépe, někomu hůře?
Tak to je určitě na mnoha faktorech. To nelze tak úplně jednoduše odpovědět, ale lze třeba například říci, že pokud se snažíme sami sobě čistit uši, tak tím, že nadměrně uši čistíme, tak se toho masu bude vytvářet víc. Mm-hmm. Na druhou stranu jsou nemoci endokrinní.
Co to znamená?
Hormony v těle, které mohou ovlivnit třeba charakter ušního mazu, nakonec jeho množství.
A další, možná i jiné choroby, které ovlivňují stav
kožní nemoci, našich uší. Alergie.
Můžeme se zastavit ještě u vývoje ucha. Zeptám se jednoduše, jestli dětské ouško je jiné, rozdílné ve své stavbě než ucho dospělého člověka.
Udělám malý krok stranou, když řeknu ucho a sluchový aparát, ano. To znamená, mnohdy si já třeba pod pojmem ucho představím voltec, a, nebo laik si představí voltec, a samozřejmě potřeba si uvědomit, že tady máme zevní ucho, to je voltec, zvukovod, následně střední ucho, odděleno od zevního světa bubínkem, řekněme prostor ve spánkové kosti, a u ní spánkové kosti je potom vnitřní ucho, zmíněný hlemýš a také část pro rovnováhu. A pokud se budeme bavit například o středním uchu a jeho funkci, tak je rozdíl mezi dítětem a dospělým. Je to obecně dáno tvarem, proporcemi, rozvojem v podstatě obličové části lebky a také třeba úrovní vlastně provzdušnění spánkové kosti. Je odlišný tvar, délka sluchové trubice, a to zase ovlivňuje třeba funkci středního ucha, eventuálně i riziko pro vznik středoušního zánětu.
A je vývoj ucha dokončen, když přestaneme růst? Nebo dá se to vůbec říct, že ucho je někdy vyvinuto už definitivně?
Určitě ano, samozřejmě. No, to znamená, řekněme, v dospělosti už potom se toho mnoho neděje, až na nemoci jako takové. Asi ty největší zvraty jsou samozřejmě v průběhu toho dětství, kdy se opravdu hodně vyvíjíme.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o uších, o našem sluchu, je pan docent Martin Chovanec, ušní nosní krční chirurg, a my si budeme povídat samozřejmě i po písničce, která teď začíná, zpívá Michael Jackson, a hned poté se už můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. S panem docentem Martinem Chovancem, přednostou otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se dnes věnujeme uším, našemu sluchu. Povíme se, jaké choroby nejčastěji postihují naše uši, jaká je prevence, jak se léčí a jak se o uši starat, aby nám sloužily dlouho a tak, jak mají. Možná se můžeme zastavit hned v dětském věku u nejčastějších onemocnění uší. Já z pohledu maminky to vnímám jako zánět středního ucha u dětí a jejich následné píchnutí, tedy ouška. Je to tak, pane docente, nebo jsou to úplně jiná onemocnění a třeba dnes už se uši nepíchají, děti už mi odrostly, tak nevím, jestli se za posledních 10 let něco změnilo.
Paní moderátorko, jste skvěle připravenou matkou do života.
To udělal sám život, ale.
Všech aspektů. Samozřejmě jsou to určitě záněty ve středního ucha u dětí, které převažují a ve všech formách, to znamená akutní i chronické. Akutní s výjimkou toho, že jsou krátkého trvání, tak je zde jedna taková specifická jednotka, a to je v podstatě zánět sluchové trubice. Typicky se projeví bolestí poruchou sluchu. Dítě je neklidné, jdete k lékaři, tam většinou to řešení je v podstatě pouhé kapičky do nosu, které vlastně zprůchodní tu sluchovou trubici, a dostatek analgetik protizánětlivých léků. Řekněme, dalším stupněm je zánět středního ucha buď v nehnisavé nebo hnisavé formě, se nahromadí tekutina ve středním uchu, a to je to, co se tak týká vlastně píchání bubínků. No a řekneme, jako důsledek těch akutních zánětů anebo z jiných důvodů potom jsou chronické záněty, pro ně je typické především přetrvávající perforace nebo dírka bubínku, hnisavý výtok, vlastně přestup zánětu do oku, kolí to středu uši, znamená uvnitř té spánkové kosti, a spousta dalších vlastností. No. Já řeknu, jsem nejspíš z té přelomové generace, v těch předchozích generacích píchání ouška při středu ušním zánětu bylo velmi častým zvykem, musím říct, nebo jsme ve střední Evropě. Proti tomuhletomu modelu existovaly jiné modely, především tedy za oceánem, Amerika, Kanada, kde se léčilo především antibiotiky a protizánětlivými léky. Může to mít různé důvody, ať už to je vzdálenost k lékaři, nebo třeba právní aspekty, pohled na patologii nebo patofyziologii středoušního zánětu. A mám pocit, že v současnosti se tomuto modelu hodně blížíme. To znamená, méně provádíme vlastně paracentézu, to znamená píchnutí toho bubínku. Tu uděláme především při známkách komplikací, při vyloženě jasně hnisavém zánětu s očekávaným prasknutím spontánním toho bubínku, protože on je to vlastně fyziologický vývoj, my tím píchnutím bubínku jenom pomůžeme tomu vlastně vyčištění, aby ten zánět tam co nejdřív odešel, a vlastně ideálně provedeme tu paracentézu na tom správném místě, aby má největší šance na to, že se to brzo zhojí a správně zhojí a současně neprovedeme nějakou komplikaci.
No a na to se ptá Hanka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jestli je lepší nechat ouško píchnout u lékaře, nebo ho nechat samovolně prasknout, protože slyšela různé názory. Sama měla v dětství uši hodně píchané a má pocit, že to zanechalo následky na jejím sluchu.
Tohleto si myslím, že je jedno, nebo tohleto tvrzení, to je takové, jak jsme se bavili třeba o tom čištění uší, to hodně převažuje v populaci, že když se hodně píchají uši, to znamená, to vede k poškození sluchu, tomu tak určitě není. Musím říct, že i mezi námi odborníky se lišíme v tom přístupu. Já sám osobně teďka provádím paracentézy málo, někdy si ze mě kolegové,
to znamená píchnutí ouška.
Kolegové se mi dělají se mnou, že to je tím, že méně sloužím, ale vzhledem tomu, že jsem taky občas ambulantní specialista, nejenom chirurga a manažer, tak samozřejmě dostanu se do kontaktu se všemi pacienty. Já sám zvolím paracentézu, když si myslím, že opravdu to ouško je napíchnutí. To znamená, už seklené bubínek je jasně za ním hnízda, nebo jsou třeba vysoké teploty, neodpovídá to na tu léčbu konzervativní. A myslím si, že je-li to indikované, tak to vždycky prospěje. Pak je tam ten druhý aspekt, kdy, já bych řekl, naši učitelé, naši klasici říkali, je lepší píchnout to ouško takhle v 7 nebo v 8 večer, když ty rodiče s tím dítětem přijdou poprvé, než aby se tam potom rodiče vrátili po půlnoci s úplně plačícím dítětem, které je vyčerpané a pak se to ouško musí píchnout. Myslím si, že to je také dobrá pravda. Jo, to znamená, raději přistoupit k paracentéze, pokud ten zánět je těžší.
A může to třeba časté píchání uší v dětství ovlivnit sluch dospělého člověka v pozdějším věku? Na to se ptá
Hanka. Myslím si, že to tak není, ale časté záněty samozřejmě ve své podstatě, které potom vyžadují tu paracentézu nebo píchání uší, protože mohou poškozovat sluch. To znamená, ta příčina jiná. To jsou ty opakující se záněty, potenciál k tomu, že ten zánět poškodí vnitřní ucho.
A ještě poslední.
A nebo k nějakým pozánětlivým změnám ve středu uší.
Ještě poslední dotaz asi na záněty středního ucha u dospělého člověka. Petr má podobnou zkušenost jako já, kterou jsem vám sdělala během písničky, že mu píchali uši až v dospělosti a že to byla opravdu velká bolest. Ptá se, jestli to je potřeba, nebo když teď vlastně s ohledem na vaše povídání, možná je lepší u dospělého člověka, který snáší bolest se snáze, než dítě, to zaléčit jiným způsobem.
Ta odpověď je stejná u těch dětí, to znamená závisí na tom, v které fázi toho zánětu ten dotyčný přichází. To znamená, je-li potenciál na to, že to zvládneme konzervativně proti zánětlivými léky, běžnými analgetiky, eventuálně v kombinaci s antibiotiky, tak je to správná cesta. Pokud je vidět, že už jsme za tou mezí, tak určitě bych doporučil paracentézu provést.
Také se někde doporučují kapičky do uší, když je zánět v uchu. Pomáhají, anebo je to mýtus?
Zase, ušních kapiček je celá řada, ale to, co právě můžeme dobře udělat, je vlastně aplikovat kapičky, které obsahují anestetikum. To znamená vlastně zmírnit tu bolest jako takovou. Mnoho z nás má uši citlivé, to znamená, letíme v letadle, velmi nepříjemně vnímáme v podstatě změny tlaku. To je člověk, který kdyby neměl zánět středního ucha, ten bude mít tu velkou bolestivost a přitom to může být velmi časná fáze zánětu. A ten z toho bude mít dobrý zisk.
Slova mého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, kterým je docent Martin Chovanec, ušní nosní krční specialista. Pokračujeme i po písničce skupiny Čechomor. Ptejte se na uši, na náš sluch, zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jsme rádi, že posloucháte Kávu o čtvrté i o půl páté na Dvojce. Dnes se věnujeme ostatně právě tomu lidskému smyslu, který vám dovolí vnímat to, co se tady povídáme s panem docentem Martinem Chovancem, a to je sluch a také péči o uši. Můžete psát své dotazy dvojka@rozhlas.cz a činíte tak opravdu velkou měrou. Ptá se například i Simona. 13-letá dcera trpí zánětem vnějšího zvukovodu. Simona píše, že se snaží hlídat, aby se záněty nerozjely, ale někdy se to nepodaří. A ptá se, jestli existuje kromě špuntů do uší nějaká prevence. Letí na dovolenou a má obavy a strach, že se to asi zhorší. Tak možná nejdřív vysvětlit, co to vlastně je zánět vnějšího zvukovodu, oddělit to o zánět tu středu uší a pak k těm dalším dotazům.
To je skvělý dotaz, děkuju. vám i paní Zuzaně, protože zánětů zvukovodu jsme se ještě nedotkli v dnešním vysílání. To je minimálně v letních měsících velmi časté téma v ambulancích otorinolaryngologických. Řekneme, zánět zvukovodu je vlastně zánětem kůže. Kůže, která vystílá zvukovod. Jeho hlavní příčinou je poranění v podstatě obranných mechanismů, které na té kůži jsou. To znamená, právě kůže má na sobě biofilm, na vzniku toho biofilmu se podílí právě i mas. Ten má antimikrobiální schopnosti a vlastnosti a řekneme, nejčastější příčinou vzniku toho zánětu zvukovodu je to, že nás úško z různých důvodů svědí. My se tam poškrábeme, třeba nechtem nebo ničím jiným a poraníme kůži a následně bakterie, které jsou všude přítomné, proniknou právě do kůže. A protože bakteriím se skvěle daří tam, kde je tma, teplo a vlhko, a to právě zvukovod je, tak tam mají úplně skvělou sezónu.
Čili se narušíme rovnováhu.
Narušíme v podstatě bakterie. Rovnováhu a lze říct, že ty záněty zvukovodu, oni jsou extrémně bolestivé, protože ucho má celou řadu nervů, velmi citlivých, tak je to úplně úporná bolest, mohl by právě ze své zkušenosti také. Teď k té prevenci, lze říct si, neprovádět hygienu jako takovou. Mě tady zaskočil...
Ano, Simona se ptá přímo na špunty do uší.
Já si myslím, že špunty určitě nejsou dobrou ochranou pomůckou. Já bych určitě ty špunty do ucha nedal, protože naruší právě ty přirozené ochranné mechanismy. Co lze určitě dělat jako prevence, nějakým způsobem vytvářet prostředí, které je nepříznivé pro ty bakterie. Ve Středomoří je na všechno používaným všelékem olivový olej. Ve střední Evropě se tolik olivový olej nepoužívá, ale naopak třeba my máme rádi bílý alkohol. Takže můžeme dobře vysoušet v podstatě tu kůži. Na druhou stranu jsou třeba osoby, které trpí na ekzémy a pro ně zase nadměrné vysoušení bude nešťastné. To znamená, nejlepší cesta je asi nepomáhat nadměrně té přírodě, pokud je tam nějaká tendence vlastně ke vzniku těch zánětů, obrátit se na odborníka a ten poradí, jakým způsobem ideálně pečovat v podstatě o ten zvukovod a o kůži jako takovou v tom zvukovodu.
No a ještě u těch špuntů bychom se mohli chvilku zastavit, protože na ně se také hromadí dotazy na jejich používání. Byť netrpíme třeba žádnou chorobu jako zánět vnějšího zvukovodu, tak jestli to nemůže být škodlivé, třeba časté používání. Tak.
Protože pokud se trpí na následky chrápání partnera, tak je to určitě zázrak, ale sami o sobě jako špunty zase budou zasahovat do té fyziologie toho zvuku. To znamená, mnohdy my vídáme pacienty, klienty, kteří k nám přichází a mají vlastně ucho plné toho mazu. Říká se mazová zátka a nebo příčinou jsou buď špunty, anebo sluchátka. Mm-hmm. To znamená, to, co je na cestě ven, si tam zatlačíme právě tím špuntem a zvukovod jako takový má fyziologické zúžení přibližně uprostřed své délky na hranici jeho kostěné chrupavčité části a když vytvoříme z toho mazu kuličku, kterou zatlačíme za to úzké místo, tak ono potom už nemůže vypadnout ven a pak je to místo pro odborníka, aby pomohl s vyčištěním ouška. Mm-hmm.
Čili když už sluchátka, tak asi je taková ta větší.
Lepší jsou takové, jaké máte právě vy.
Ano, ta rozhlasová.
Ano, ta rozhlasová.
Naštěstí jsou i moderní, taková velká sluchátka. Skvěle. Lepší asi než ty pecičky, které se dávají hluboko do uší. Ještě stihneme jeden dotaz na zánět zase středního ucha. Po návštěvě lékaře, který předepsal antibiotika, si kapal bylinný olej. Je to bezpečné? Vy jste teď hovořil vlastně o olivovém oleji, možná jako prevenci zánětu zevního zvukovodu, tady je to zánět středního ucha.
Zde je určité riziko, protože pokud je to zánět středního ucha, který již má dírku, bubínku, ať už tedy spontánně vzniklou nebo vytvořenou lékařem, tak všechny cizí věci s výjimkou, řekneme, odzkoušených léků mohou být potenciálně nebezpečné, protože se dostávají do středu uší a mohou působit třeba toxicky na vnitřní ucho. To znamená, standardně já neznám bylinný olej k léčbě zánětu středního ucha.
Předtím jsme hovořili o zevním.
Ano, o zánětu zvukovodu.
S tím olivovým olejem, abychom to nepletli.
Já bych řekl, italští a francouzští lékaři řeknou, ono to krásně zjemní ten mas a on to ucho potom má lepší samočištění. Řekneme, tak jako v jeho východní Asii je tisíci lety odzkoušený ženčen, tak v tom Středomoří mají zase tisíci lety odzkoušený olivový olej na všechno.
My Naším hostem v Kávě o čtvrté je dnes pan docent Martin Chovanec, ušní, krční, nosní chirurg. Bavíme se o uších a pokračujeme i po písničce. Už se můžete ptát na telefonním čísle 22 155 25 25 anebo stále posílat e-maily na dvojka@rozhlas.cz. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do Kávy o čtvrté, kterou právě posloucháte na Dvojce a na kterém se dnes můžete ptát pana docenta Martina Chovance na uši, na nejčastější onemocnění uší, jak se léčí a jaká je prevence. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Soňa z Teplic. Já bych se chtěla zeptat na to, a jistě to zajímá i další posluchačky nebo i posluchače, jak si tedy správně čistit uši.
Děkujeme za dotaz. My jsme už naznačili, že časté čištění asi není úplně to nejlepší řešení, ale občas tomu můžeme pomoci. Tak jak konkrétně, pane docente?
Děkuji za dotaz, mě jaký přijde zcela na místě do dnešního pořadu a tématům, které jsme spolu otevřeli. Já se osobně domnívám, že pokud člověk nemá díru v bubínku, protože mu ucho normálně funguje a nemusí navštěvat lékaře ušního, tak jedna z dobrých cest je, pokud se myje hlavou, tak vlastně vystříknout vodou ze sprchy to ušku jako takové a to pomůže eventuálně nečistoty, které tam jsou v podstatě vypláchnuté na to, co už je nalepeno na ušní mazu, tak by mělo spontánně vycestovat. No a následně, když se čist suší, tak jedna z dobrých praxí je vzít třeba suchý ubrousek nebo kapesník a vlastně vytřít si přes malíček jenom velmi šetrně tu oblast vstupu do zvukovodu.
Takže vatové tyčinky můžeme v domácnostech úplně zrušit i u malých
tak
dětí.
Snad se na mě nikdo nebude zlobit, ale nejsou nutné. My je teda také doma máme a i já po ní občas šáhnu. Na naše děti překvapivě ty čistíme strašně málo, ale už se nám párkrát stalo, že jsme museli ucho odborně vyčistit. A na druhou stranu, pokud je někdo, kdo trpí na to, že se mu třeba tvoří hodně toho mazu, nebo ten mas má změněnou kvalitu a to ucho se samo nějak čistí, tak od toho je přeci ten odborník a měl by nějakým způsobem pomoci. To znamená, buď je i nějaký krok, jakým způsobem to zlepšit, anebo to ucho vyčistí. Mm-hmm.
Teď jste naznačil, že si můžeme při mytí hlavy ucho vyčistit vlastně sprchou. Mm-hmm. Ptám se ještě na koupání a potápění. Teď končí léto, hodně se koupeme, plaveme, potápíme. Můžeme tím nějakým způsobem uškodit našim uším? Nebo jak se správně potápět a koupat, abychom jim neuškodili? Tak asi spíš položím otázku.
Možná lépe by odpověděl, kdo se věnuje potápění, ale já si myslím, že jako principiálně je dobře si užít vody v letních měsících a nemyslím si, že jako takové dojde čemukoliv. Na druhou stranu můžeme si tam zanést nějakou nečistotu a spíš je ta věc, že pokud máme po koupání třeba v přírodní vodě svědění poušku nebo nakonec i v bazénu právě si nesnažit škrábat, aby jsme si vlastně neporanili tu kůži, nevyvolali zánět zvukovodu.
A když je ucho zalehlé, tak jsem slyšela, že máme skákat.
Takže poskákat si, to je perfektní. Myslím si, že jemně zavedený konec papírového kapesníku, nikoliv tím, že se tam snažíme něco zatlačit, se může třeba odsát vodu, pokud tam z nějakého důvodu zůstane. No a pokud to ušku je zalehlé, tak pravděpodobně tam je třeba zrovna mazová zátka, ona krásně nakynula tou vodou a pak je to zase místo pro odborníka.
A nebo se může stát, že sama splaskne a ucho se uvolní.
Uvolní, no. I to je možné, ale většinou člověk přijde k nám.
Další telefonický dotaz, koho zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Brna. Potřeba bych se pana docenta na něco zeptat. Je mi 78 let a poslední dobou zimě mě nějak slábne sluch. Zdá se mi, že musím víc nahlas pouštět rádio, televizi. Pokud někdo v místnosti mluví a je těch lidí víc, tak jim nerozumím. A když hraje třeba v televizi hudba a mluví herci, tak jim taky nerozumím. Můžete mě, pane docente, říct, prosím vás, co se to děje?
Děkujeme moc za dotaz, zdravíme vás.
Já také velmi děkuji. Dovolil bych si očekávat, že u posluchače půjde o poruchu sluchu typickou pro jeho věkovou kategorii, řekněme, jako je to stárnutí sluchu, nebo respektive slábnutí sluchu s přibývajícím věkem. Na druhou stranu neznamená to, že je příliš starý, ale to, že ucho a sluchový systém To znamená především sluchová dráha a veškerá centra vlastně mozku, která se věnují zpracování těch zvukových signálů a řeči, v podstatě ztrácí na své funkci. Samozřejmě příčiny mohou být i jiné, ale úplně takovým tím typickým projevem je to, já slyším, ale nerozumím, především v těch zhoršených akustických podmínkách. Znamená, hovoří více lidí, nebo je právě nějaké zvukové pozadí a vlastně přestáváme rozumět mluvenému slovu. Nicméně tady je velký potenciál, že by stav mohl být alespoň nějakým způsobem ovlivnitelný. Z pravidla se jedná o stav, který potom hodný k nějaké rehabilitaci sluchadlem.
Takže navštívit
samozřejmě naši odborníka, nechat vyšetřit sluch a eventuálně si nechat něco doporučit. Mm-hmm.
Také po další písničce, která na dvojce začne už za malý moment, můžete telefonovat dotazy našemu dnešnímu hostu do kávy o čtvrté, panu docentu Martinu Chovancovi. Na téma uši, jak jinak, telefonní číslo připomenu 22 155 25 25. Na světě je podle jedné ze statistik, které jsem našla na internetu, přiznám se, prý až 500 milionů lidí se sluchovým postižením a každý desátý člověk má potíže se sluchem. Tak se ptám našeho dnešního hosta, pana docenta Martina Chovance, ušního, nosního, krčního chirurga, jestli mám správné informace, jestli skutečně jsou ušní onemocnění tak častá.
Vy jste opravdu jako kniha dokonale připravená. Myslím si, že...
Děkuji. Na webkameře vidíte, že se červenám.
Tak a ta čísla jsou správná. Skutečně každý desátý má nějakou sluchovou poruchu. Nicméně tím, že sluchové poruchy je velmi variabilní. Já jsem se střední sluchovou poruchou před vámi, ale...
Jak se to projevuje? Nebudeme to říkat, ale...
Jako... Já jsem na tom podobně jako ten posluchač z Brna, to znamená, téměř mám jedno ucho hluché, ale to je taková náhoda. Mm-hmm. A to znamená, také špatně slyším, pokud nejsem, nebo pokud jsem v hlučném prostředí. Aha, no. Ale Kovářova kobyla. Mm-hmm. Ale pojďme vlastně k tomu, co jste řekla. Je to, myslím, problém, který se týká aktuálně už velké míře populace celosvětové a ten problém ještě poroste. Jednak k tomu vedou demografické vlivy, to znamená populace jako taková stárne. A druhá věc, jsme aspoň v té civilizované části čím dál tím víc vlastně exponovaní hluku. A na druhou stranu je nutné říci, že třeba následky středoušních zánětů jsou z větší části vlastně úspěšností léčby, ať tou konzervativní, o které jsme dneska především hovořili, tak také chirurgickými postupy zásadním způsobem pozitivně ovlivnějí. To znamená, před 100 lety záněty středního ucha byly velmi časté, umíralo se na ně, umíralo se na komplikace středoušních zánětů v řádech procent populace. Si dneska nikdo nedo představit, dneska vidíme realitně takové případy a třeba já musím říct, že ze své praxe vlastně my čím dál tím méně operujeme uši. A je to především proto, že je velmi dobrá vlastně primární péče, to znamená, že ambulantní specialisti včas rozpoznají nemoci, léčí se stavy, které k tomu vedou, to znamená zvětšená nosní mandle, infekce v oblasti horní části dýchacích cest, jsme schopni řešit spoustu dalších faktorů. Určitě úspěšnost v léčbě takových těch častých onemocnění typu hypertenze, cukrovky. Na to jsou tedy rozporuplné práce, zda oni nějakým způsobem se ovlivňují slyšení ve stáří, ale tohle to je to, co je to pozitivní.
Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Haló, dobrý den. Tady je Janoušová. Já mám dotaz. Pan docent před chvilkou mluvil o rehabilitaci uční. Čemu se říká konkrétně rehabilitace sluchu?
Děkujeme za dotaz.
Děkuji. Tak rehabilitace sluchových poruch je už dneska také širší pojem, ale na prvním místě jsou to sluchadla. To znamená speciální aparáty, které umožňují kvalitně zesílit zvuk, který přichází v konkrétních frekvencích, tak jak potřebuje nemocný postižení tou sluchovou poruchou, i odpovídající hlasitostí. To je asi taková alfa omega. Na druhou stranu to, co se velmi vyvíjí, je v podstatě i chirurgická léčba hluchoty jako takové a chirurgická léčba některých vybraných vlastně případů převodních poruch sluchu, protože poruchy sluchu bychom správně měli rozdělit na ty, které jsou převodní, ty se obecně týkají zvukovodu, bubínku a středního ucha a choroby, které vlastně postihují vnitřní ucho a sluchovou dráhu. Kdyby potom byly percepční, pak samozřejmě ještě může být kombinace.
Ano, tak možná se k tomu dostaneme někdy v další kávě o čtvrté, kterou budeme věnovat uším. Máme ještě jeden telefonický dotaz, který stihneme před koncem kávy o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, tady je z Ostravska posluchačka. Já jsem se chtěla zeptat, jestli když po zánětu ucha zůstane ten bubínek děravý, anebo potom zaroste?
Děkuji za dotaz. Obecně je-li průběh toho středoušního zánětu nekomplikovaný a ta dírka je malá, na správném místě, tak dojde k tomu, že spontánně se ta dírka vyhojí. Na druhou stranu za určitých okolností ten zánět tam může přetrvávat, pak tam zůstává přetrvávající dírka a ta si v mnoha případech vyžádá vlastně chirurgické řešení, protože je potřeba vlastně oddělit střední ucho od zevního světa, aby tam nedocházelo k trvalému zanášení infekce a eventuálně vzniku komplikací.
Ještě jednou rehabilitace sluchu, to dnes zaujalo naše posluchače, toto spojení. Ptá se Martin, jestli to také mohou být nějaké cviky nebo cvičení, jak zlepšit svůj sluch obecně. Dá se to?
Upřímně nevím o takových postupech, které by měly zásadní efekt, ale cvičení jako takové nás všechny dělá šťastnějšími, a protože z větší části to slyšení je závislé třeba na kognitivních funkcích, znamená, jak funguje náš mozek, tak lze říct, že v tomhle tom by asi cvičení pomoc mohlo.
Čili když budu trénovat mozek, nebude zahálet.
Ze předpokladu, když on asi nepřetížím, tak asi nebude zahálet ani sluch. Sluch je jako takový vlastně velmi zajímavý smysl, protože jako jediný v podstatě se nikdy nevypne. Tak. I v noci, když spíme, stále sluch funguje.
Jak se akorát se od toho nějakým způsobem oprostíme.
Je to tak. Někdy.
Někdy. Můžeme závěrem říci pár slov k péči o uši, pane docente, jak to shrnout, to dnešní povídání?
Dnešní povídání, tak dobře, řekneme několika vody. Nečištěme uši moc, pokud je problém, navštívme odborníka. Samozřejmě měla by přijít i slovo na prevenci postižení sluchu, to znamená nadměrná expozice hluku, především co se týká délky, není správná. A pokud je problém se sluchem, tak navštivte opětovně odborníka. Já věřím, že najdete pomoc.
Tak a třeba i konkrétně našeho dnešního hosta, byť velmi vytíženého, předpokládám, pana docenta Martina Chovance, přednostu otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji za vaši návštěvu. Mějte se moc hezky, těším se někdy příště v kávě.
Já taky se vám těším. Děkuji. Na shledanou.